Ja tänään on puheenaiheena taivaalliset sanansaattajat. Ja mä alustan tätä aihetta vähän kertaamalla lyhyesti Buddhan elämää. Eli tämä henkilö, josta Buddhana puhutaan, niin syntyi reilu 2500 vuotta sitten Lumbinin kylässä, joka sijaitsee nykyisen Nepalin alueella. Ja oli silloin syntyessään nimeltään Siddhartha Gautama. Ja hän syntyi hyvin rikkaaseen ja yläluokkaiseen perheeseen ja eli semmoisessa palatsimaisessa kodissa ja oli kaikkien mahdollisten naistinautintojen ympäröimänä siellä. Mutta sitten tarinan mukaan hän 29-vuotiaana tuli uteliaaksi ja halusi lähteä ulos sieltä palatsistaan katsomaan vähän mitä muualla tapahtuu. Ja meni sitten läheiseen kylään, jossa hän ekaa kertaa elämässään kohtasi sairaan henkilön ja vanhan henkilön, kuolleen ihmisen ja neljäntenä askeetikon. Eli tämmöisen henkilön, joka oli omistanut elämänsä hengelliselle harjoitukselle. Ja nämä neljä kohtaamista oli tälle Siddhartha Gautamalle niin silmiä avaavia, että hän ei enää pystynyt jatkamaan sitä elämäänsä siellä suojatussa palatsissaan, vaan päätti sitten hylätä sen kaiken ja ajoi hiuksensa ja laittoi kaavun päälleen ja lähti sitten vaeltelemaan sinne Nepalin ja Intian alueelle henkisen kasvun ja totuuksien perässä. Ja hän omistautui harjoittamiselle 6 vuotta, kunnes sitten eräänä iltana hän tuolla Bodh Gayan kylässä, joka sijaitsee Etelä-Intiassa nykyisessä, Pohjois-Intiassa, niin istui Bodhipuun juurelle illalla ja meditoi siinä koko yön ja sitten aamun koitteessa kerrotaan, että hän saavutti valaistumisen. Ja sitten seuraavat 45 vuotta hän käytti sen koko loppuelämänsä muiden opettamiselle siitä, että mitä oli itse harjoituksessaan nähnyt. Ja tuli siinä ohessa sitten luoneeksi buddhalaisuuden. Mutta nämä neljä henkilöä, jotka se Buddha tai silloinen Siddhartha Gautama kohtasi lähdettyään sieltä palatsistaan, niin niitä kutsutaan 4 taivaalliseksi sanansaattajaksi. Et tarinan mukaan ne oli jumalia valepuvussa, jotka oli ihan vartavasten sitten laskeutunut maailmaan herättääkseen tämän Siddhartha Gautaman sieltä pöpperöstään. Ja tämä on aika vertauskuvallinen tarina sillä lailla, että aika monella meistäkin voi olla sellainen tilanne, tai aika monella ihmisellä maailmassa ylipäänsä. Että elää jotenkin aika lyhytnäköisesti ja arkisesti. Että voi olla elämässä paljon sitä, että etsii sitä mielihyvää, vaikka ruuasta tai uusista asioista tai lomamatkoista tai uusista kokemuksista. Tai sitten tavoittelee rahaa tai vaikutusvaltaa tai muiden hyväksyntää tai pidetyksi tulemista. Ihmissuhteita tai turvallisuutta. Mut et jos olisi tämmöinen vähän laajempi perspektiivi mielessä, niin jotkut näistä asioista, mitä tavoittelee elämässään, niin voisi alkaa tuntua aika paljon vähemmän merkityksellisiltä. Et jos jotenkin kunnolla pystyisi pitämään mielessä ja oikeasti tajuamaan, että vaikka kuinka, että itse tulee jossakin vaiheessa ja mahdollisesti aika piankin kuolemaan, niin voisi muuttaa vähän perspektiiviä siitä, että mitä haluaa tavoitella ja mihin haluaa elämäänsä käyttää. Ja nämä taivaalliset sanansaattajat, tämä on niin iso ja laaja ja oleellinen aihe, että tuolla Spirit Rockissa, joka on yksi meidän perinteen isoista meditaatiokeskuksista tuolla Kaliforniassa, niin siellä on tämmöinen 2-vuotinen opinto-ohjelma ihan pelkästään tätä aihetta varten. Siellä on joka kuukausi tulee materiaaleja ja kotitehtäviä ja sitten siihen kuuluu 5 viikon mittaista retriittiä. Mä en valitettavasti ihan niin paljon pysty teille tänään kertomaan tästä aiheesta, mutta koitan nyt jotakin teille kertoa. Sitä tilaa, missä tämä Siddhartha oli elämänsä ekat 29 vuotta siellä palatsissaan, niin sitä kutsutaan palinkielisellä sanalla pamada, mikä voidaan suomentaa ehkä piittaamattomuudeksi. Englanniksi se on negligence. Tämä palinkieli on siis se kieli, jolla buddhalaiset tekstit on alun perin kirjoitettu. Ja joskus käytetään palinkielisiä termejä sen takia, koska nämä käännökset on aina enemmän tai vähemmän ongelmallisia, että siinä helposti tuppaa vähän asia vääristymään. Ja sitten taas sitä mielentilaa, johon tämä Siddhartha joutui tai pääsi kohdattuaan nämä taivaalliset sanansaattajat, niin kutsutaan termillä samvega. Sillä mä en oikein nähnyt enkä keksinyt mitään hirveän hyvää suomennosta. Se on englanniksi spiritual urgency, eli vähän niin kuin tuntuma hengellisestä kiireellisyydestä. Niin kuin tavallaan vähän niin kuin jopa hätätilan omainen tuntuma kiireellisyydestä. Et se viittaa siihen tunteeseen, että tajuaa kuinka rajallinen meidän aika on ja kuinka rajallinen meidän elämä on ja kuinka rajallinen meidän terveys on. Et puhutaan siitä niin kuin me oltaisiin palavassa talossa. Et toki vähän hitaasti palavassa talossa, mutta kuitenkin palavassa talossa silleen voi ajatella, kuinka ehkä katto on liekeissä ja katto sortuu ja seinät on liekeissä ja seinät sortuu toisensa jälkeen ja lopulta jäljellä on vaan kasa tuhkaa. Siis kun palavasta talosta ja näistä muista puhutaan, niin pointtina ei ole todellakaan se, että masennuttaisiin ja heitettäisiin hanskat tiskiin, vaan niin kuin ihan päinvastoin, että pointtina on luoda sitä samvegaa, sitä tunnetta siitä, että haluaa käyttää sen hyvin, hyvin rajallisen aikansa johonkin, mikä on oikeasti itselle tärkeää, eikä hukkua niihin kaikenlaisiin epäolennaisuuksiin. Ja se on siis ihan hämmästyttävää, kuinka helppoa on unohtaa, että joskus itsekin tulee olemaan vanha ja joskus itsekin tulee kuolemaan. vaikka se on siis tavallaan niin kuin täysin itsestään selvää, niin kuinka käsittämättömän helppoa on elää niin kuin näin ei olisi. Ja voi olla, että nykyään se on vielä paljon helpompaa kuin mitä se on ollut silloin Buddhan aikana. Kun nykyään on silleen, että jos joku on pahasti sairas tai hyvin vanha tai lähellä kuolemaa tai vammainen, niin ne monesti on kaikenlaisissa laitoksissa, eikä elä silleen perheiden keskellä. Kaikenlaisia lääkkeitä ja särkylääkkeitä voi ottaa, jos johonkin särkee, ja edes kuukautiskipuja ei tarvi välttämättä kokea. Ja että vanhenemista kätketään erittäin innokkaasti, että hiuksia värjätään ja ryppyvoiteita käytetään ja kauneusleikkauksia tehdään. Että niin kuin pikemminkin mennään siihen suuntaan, että mennään niin kuin päinvastaiseen suuntaan näistä taivaallisista sanansaattajista. Ja sitten se neljäs sanansaattaja, se askeetikko, niin niitäkään ei kauheasti näy täällä kaduilla. Ei näy mitään askeetikkoja, eikä sadhuja, eikä munkkeja, eikä nunnia tuolla, kun kävelee rautatieasemalla tai kampissa. Ja ylipäätään se, että joku valitsisi semmoisen elämäntyylin, että niin kuin rupeisi joksikuksi hengelliseksi etsijäksi tai papiksi tai munkiksi tai nunnaksi, niin se ei ole mikään erityisen arvostettu uravalinta. Tai ainakaan semmoinen, mitä hirveän monien olisi helppo ymmärtää. Tässä on paljon eroa siihen, vaikka Thaimaassa tai Burmassa, niin joku munkiksi ryhtyminen voi olla todellakin arvostettua. Ja sitten vielä yhtenä hankaluutena se, että tämä meidän nykyinen palatsi, missä me eletään, niin on vielä ehkä paljon hienompi ja vankempi palatsi kuin siellä Buddhan aikana. Koko markkinatalous on oikeastaan suunniteltu siihen, että meidän kaikki halut saadaan tyydytettyä mahdollisimman hyvin ja saadaan vielä luotua lisääkin haluja, kun ne kaikki, jos ne entiset on saatu tyydytettyä. Et niin kuin ajan vatsa voi täyttää kaikella hyvällä ja miellyttävällä ja ajan voi tosi helposti täyttää kaikenlaisella miellyttävällä ja koukuttavalla, niin kuin telkkarilla ja netillä ja tapahtumilla ja lomamatkoilla ja muuta. Että on ihan älyttömän helppoa jumittaa sinne palatsiin loppuelämäkseen, jos ei jotenkin aktiivisesti koita päästä sieltä palatsistaan ulos. Ja vaikka olisi kiinnostunut pääsemään sieltä palatsista ulos, niin se on silti tosi vaikeaa. Ihan vaan vaikka se, että oikeasti muistaisi ja tiedostaisi, että tulee kuolemaan. Mulla itselläni oli syöpä, kun mä olin 20. Ja silloin oli joku 1,5 vuotta silleen, että jotenkin oli tosi hyvin kosketuksissa sen kanssa, että tulee jossakin vaiheessa kuolemaan. Ja silloin mä muistan, kun katteli ympäristöä silleen, että mitä ihmettä nuo ihmiset puuhaa, että miten ne voi tehdä kaikkia tommosia asioita, että miten joku voi vaikka käyttää aikaansa saippuasarjojen kattelemiseen sen sijaan, että se kävisi vakavia ja syvällisiä keskusteluja läheistensä kanssa. Niin kuin ei vaan voinut käsittää, miten ihmiset niin kuin voi vaan elää elämäänsä silleen, ettei ne muista, että ne kuolee. Mutta se jotenkin, se kesti aikansa, mutta se katosi. Se katosi se kosketus siihen tuntemukseen tai ymmärrykseen, että tulee kuolemaan. Ja sitten mä en oikeastaan ikinä saanut sitä takaisin, vaikka on kuinka yrittänyt. vaikka mä oon ollut saattohoitokodissakin vapaaehtoisena monta vuotta, niin silti se on jotenkin niin kuin vaan sulkeutunut se ovi. Tuntuu usein ihan kuin olisi joku paksu kerros siinä välissä, että koittaa muistaa, että tulen kuolemaan, mutta ei niin kuin jotenkin vaan pääse kosketuksiin sen asian kanssa. Että se tuntuu tosi, tosi teoreettiselta suurimman osan aikaa. Paitsi joskus harvoin niin kuin ihan voi olla muutama sekunti kerrallaan, että se niin kuin yhtäkkiä muistaa ja tajuaa, että voi luoja, mä tuun kuolemaan ja tämä ei tuu jatkumaan. Ja niin kuin se on ihan kauheat ne muutama sekunti, kun oikeasti muistaa sen asian. Mutta sitten se menee taas kiinni, se taas sulkeutuu ja se on poissa. Mä en tiedä, että olette ehkä saattanut nähdä on jotain semmoisia leffoja, missä tyyppi menee käymään lääkärille ja se saa kuulla siltä lääkäriltä, että tyyliin sillä on joku vakava syöpä, jolle ei voi tehdä mitään ja sillä on kuukausi elinaikaa. Ja sitten se kävelee vähän niin kuin hidastetusti pois sieltä lääkärin toimistosta ja pois sieltä sairaalasta. Ja sitten kaikki sen aistit on terävöityneet ja se näkee jokaisen niin kuin kastepisarankin kiiltelevän ja jokaisen auringon säteen. Ja kaikki on tosi kirkasta ja hidastettua ja täysissä syvissä väreissä. Ja en mä tiedä, ehkä... Et se jotenkin intuitiivisesti tuntuu siltä, että kyllä se varmaan voi olla se kokemus aika tollainen, sit kun niin kuin jollakin tasolla oikeasti tajuaa, että tulee kuolemaan. Et se kokemus voi olla aika erilainen kuin tämä meidän normaali. Mulla oli tässä taannoin mielenkiintoinen keskustelu yhden kaverin kanssa, joka vaan sattui pohtimaan, että kun kristityt, jotka uskoo taivaaseen ja helvettiin, niin kun nyt puhe on tämmöisistä asioista, jotka tulee kestämään ikuisuuden, olet joko taivaassa ikuisuuden tai helvetissä ikuisuuden, ja sitten kun tämä meidän elämä kestää ehkä 100 vuotta maks, niin minkä takia nämä ihmiset, jotka uskoo taivaaseen ja helvettiin, ei käytä joka ikistä sekuntiaan siihen, että ne varmistaisi, että ne varmasti pääsee sinne taivaaseen. Koska se 100 vuotta on niinku ihan uskomattoman pieni aika verrattuna siihen ikuisuuteen, että mitä järkeä tehdä yhtään mitään muuta sen elämänsä aikana. Tämä mun kaveri ei vaan voinut tajuta tätä asiaa, mutta musta tämä tuntui tosi ymmärrettävältä. Silleen kun oma kokemus on niin vahvasti se, että mielentilat muuttuu jatkuvasti. Että vaikka jonakin hetkenä olisi täysin vakuuttunut siitä ja tuntuisi tosi tärkeältä ja olennaiselta, vaikka se, että mä haluan niin todella panostaa tähän mun harjoitukseen ja tämä on niin tärkeä ja tämä on tärkein asia mulle. Niin sitten taas hetki myöhemmin, päivä myöhemmin, kuukausi myöhemmin, niin mielentila voi olla niin erilainen ja koko juttu on unohtunut ja joku muu juttu on saanut ihan valtaansa. Että se, että on kerran vakuuttunut jostain ja näkee jonkun tärkeäksi, niin ei tarkoita, että olisi siitä vakuuttunut koko loppuelämäänsä tai muistaisi edes sen koko asian koko loppuelämäänsä. Että vaikka te kokisitte samvegaa, vaikka te tunnistaisitte sen omassa elämässänne, niin varmaan olette huomannut, että se ei kestä niin kuin yhtään mikään muukaan, ei kestä loputtomasti, niin sekään ei kestä loputtomasti. Niin sen takia on tärkeää reflektoida näitä asioita kohtuullisen usein, ettei ne pääse unohtumaan. Ja että pystytään vahvistamaan semmoisia taitavia mielentiloja, jotka on meille hyödyksi ja meidän ympäristölle hyödyksi. Ja tätä varten Buddha esitti tällaiset niin sanotut viispäivittäistä reflektiota, jotka on viisi asiaa, joita se suositti, että toisi mieleensä joka päivä. Ja kolme ekaa reflektiota on nämä kolme ekaa taivaallista sanansaattajaa. Eka on, että luontoni on ikääntyä. En ole päässyt ikääntymisen tuolle puolen. Toinen on, että luontoni on sairastua. En ole päässyt sairastumisen tuolle puolen. Kolmantena. Luontoni on kuolla. En ole päässyt kuoleman tuolle puolen. Neljäntenä sanon vielä nyt, jos teitä kiinnostaa nämä kaksi viimeistäkin, niin neljäs on, että kaikki mistä pidän ja mitä rakastan tulee muuttumaan ja tulen joutumaan siitä eroon. Ja viidentenä, olen karmani omistaja, karmani perillinen, syntynyt karmastani, suhteessa karmaani, karmani tukema. Minkälaista tahansa karmaa teen, hyvää tai pahaa, olen sen perillinen. Ja mulla on itse asiassa, kun mä oon joskus pitänyt puheen näistä kaikista viidestä, niin siitä jäi yli muutamia lappuja, millä mä oon listannut nämä viisi päivittäistä reflektiota, pari erilaista versiota näistä englanniksi. Että mä voin laittaa ne tonne lasipöydälle, että jos jotkut haluaa ottaa mukaansa, voi ottaa sieltä mukaansa tai sitten ottaa valokuvan näistä. Mut se on hyödyllistä, jos näitä reflektoi ja muutenkin tuo mieleensä, koska sitten kun tähän asiaan rupeaa kiinnittämään huomiota, vähän niin kuin mä en tiedä, joku raskaana oleva kaveri kerran sanoi, että ennen kuin se tuli raskaaksi, ei ikinä huomannut, kuinka paljon raskaana olevia naisia liikkuu ympäriinsä. Niin kun johonkin asiaan rupeaa kiinnittämään huomiota, niin sitä rupeaa näkemään enemmän ja enemmän ympärillään. Et näistäkin taivaallisista sanansaattajista kyllä huomaa viitteitä aika paljon, jos vaan katsoo. Ja näkee siitä näkökulmasta, kuinka vaikka meidän kehossa paikkoja hajoaa toinen toisensa perään, että hampaisiin tuli taas uusi reikä ja taas uusi luumurtu ja taas näkö tuli vähän huonommaksi kuin edellisessä tarkastuksessa ja nivelet jäykistyy ja muistikin alkaa huonontua ja niin edespäin. Ja sitten se on jännä, kun silloin kun sattuu olemaan kipeä, niin silloin näiden asioiden muistaminen ja reflektointi on paljon helpompaa kuin silloin, kun on terve. Et mulla on itsellä tosi jotenkin räikeä esimerkki tästä, kun mulla on hirveän paljon migreeneitä. Ja että voi hyvin vaihdella niin, että on migreenipäivä ja terveempi päivä ja migreenipäivä ja terveempi päivä. Niin migreenipäivänä kyllä todellakin muistaa, että on, luontoni on sairastua ja vaikka mitä muuta. Mutta sitten jos on vaikka muutama terve päivä peräkkäin, niin jotenkin vaikka olisi ollut satoja migreeneitä sitä ennen, niin jotenkin helposti voi joutua semmoisen tunteen valtaan, että nyt ne on varmaan ohi eikä enää koskaan tule takaisin. Vaikka siis tietää, että ei se nyt todellakaan ole näin, niin helposti jotenkin menee semmoiseen tilaan, elää niin kuin ei enää koskaan olisi tulossa migreeniä eikä muuta sairastumista. Et jotenkin ei taaskaan, vaikka on vaan muutama päivä kulunut, niin pysty jotenkin enää tiedostamaan, että hei, kohta näin tapahtuu taas mulle, että mä tuun kipeäksi uudestaan. Ja taas menee takaisin siihen samaan myllyyn, vaikka menee sinne töihin, missä jotenkin käyttää koko suuren osan päivästä siihen, että yrittää miellyttää muita, vaikka ei haluaisi, mutta jotenkin se on vaan semmoinen, mitä ei saa katkaistua. Kunnes sitten taas koittaa migreenipäivä ja silloin ei voisi kyllä vähempää kiinnostaa yrittää miellyttää muita. Mielentilat on kyllä hurjia ja vahvoja ja pinttyneet tavat on myös hurjia ja vahvoja. Tämä vertaus tästä palavasta talosta on jotenkin semmoinen, että mä tykkään siitä kovasti. Että se ajatus siitä, kuinka älyttömän haurasta meidän olemassaolo on. Että kuinka valtavasti on asioita, jotka voi mennä rikki. Että mulla oli joitakin vuosia sitten, mä olin semmoisessa minioperaatiossa, missä yhdestä varpaasta poistettiin semmoinen patti ihan tosi nopeassa paikallispuudutusoperaatiossa. Mutta siinä kävi silleen, että ehkä se leikkaus osui johonkin hermoon tai muuta, mutta se varvas oli muutaman päivän ajan ihan älyttömän kipeä. Ja se oli niin kipeä, että oli vaikea kävellä. Ja se oli niin kipeä, että oli tosi vaikea keskittyä mihinkään muuhun, vaikka olisi syönyt kipulääkettä. Ja siis kun miettii, että kyse oli vaan yhdestä pienestä varpaasta, yhdestä pienestä viillosta yhdessä pienessä varpaassa, niin miten joku noin minimaalinen asia voi jotenkin tehdä koko systeemin tosi toimintakyvyttömäksi? Ja sitten kun miettii, että kuinka hirveä määrä on niitä asioita, jotka vois mennä rikki, niin on kyllä aika pieni ihme, että me ollaan niinkin toimintakykyisiä kuin me ollaan. Että systeemi toimii niinkin suuren ajan, tai niin suuren osan ajasta kuin se toimii. Ja että mitä jos me ei vaikka saada ruokaa vähän aikaan? Että jos me missataan pari ateriaa, niin me ollaan niin nälkäisiä, että oikein mistään ei tule mitään ennen kuin me saadaan lisää ruokaa. Että sitten kaikki energia suuntautuu siihen ruoan hakemiseen. Että on tämä hyvin vanha sanonta. Mä edes tiedä, mistä tämä tulee. Mä yritin googlata, mutta on ilmeisesti niin vanha sanonta, että ei kukaan oikein tiedä, mutta sanotaan, että me ollaan vaan kolmen aterian päässä barbaariudesta tai anarkiasta tai vallankumouksesta. Kun miettii, että jos me kukaan täällä, vaikka Suomikin on niin järjestäytynyt kuin on, että jos kukaan ei saa kolmea peräkkäistä ateriaa, niin minkälaista tuolla kaduilla rupeaa olemaan siinä vaiheessa? Ja tietenkin, että jos me ei saada vaikka vettä muutamaan päivään, niin mehän ollaan kuolleita saman tien. Tai kuin jos tulee joku aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Niin kuin yhdelle mun tutulle tuli vähän yli 30-vuotiaana ihan yllättäen, jolla oli tosi terveelliset elämäntavat. Niin voi mennä elämä ihan hetkessä tosi erilaiseksi. Tai jos lämpötila nousisi jonkun verran, olisi liian kuuma, tai lämpötila laskisi jonkun verran, olisi liian kylmä, niin kuinka helposti me silloinkin mentäisiin aika toimintakyvyttömiksi. Että vaan miettii, että kuinka paljon se vaatii niin kuin tosi onnellisia yhteensattumia, tosi onnellisia olosuhteita, että me pystytään olemaan terveitä ja toimintakykyisiä ja energisiä edes sen verran aikaa, kun me pystytään. Sitten mä oon ainakin itsessäni huomannut semmoisen ajatusmallin, että sitä helposti miettii, että okei, no harjoittaminen on mulle tosi tärkeetä ja mä haluan omistaa elämäni sille, mutta just tänään mä oon kyllä niin väsynyt ja kiireinen, ettei nyt oikein ehdi sen vertaa, kun mä haluaisin. Ja tänään mä kyllä tarvin lepoa. Tänään ei nyt vaan pysty, ei nyt riitä energiaa tähän. Ja jotenkin helposti ajattelee, että joskus vähän myöhemmin tulevaisuudessa tulee joku aika, jolloin olisi paljon parempi olo ja paljon paremmat olosuhteet ja paljon parempi tilaisuus, vaikka harjoittaa tai tehdä jotain muuta, mikä oikeasti tuntuu tärkeältä. Ja ylipäänsä, että jossakin vaiheessa tulevaisuudessa menisi jotenkin selkeästi paremmin ja olisi jotenkin selkeästi erilaisia asiat. Mutta ehkä siitä mä oon tosi iloinen, kun mä olin siellä saattohoitokodissa ne muutamat vuodet vapaaehtoisena, niin sitä kautta tuli sitä tunnelmaa ainakin mulle, että ehkä se elämä ei muutu niin kovin erilaiseksi missään vaiheessa. Että jossakin vaiheessa vaan sit tulee se aika, että me kohta kuollaan ja sitten me kuollaan. Että ehkä sitä ei kannata odotella sitä parempaa päivää. Kun se suurelta osin on jonkunlainen illuusio, että jossakin vaiheessa olisi sit elämä niin paljon rauhallisempaa ja rennompaa ja olisi niin paljon terveempiä ja kaikkea muuta, että voisi keskittyä niihin asioihin, joita oikeasti pitää tärkeänä. Ja sitten se illuusio, se toinen, että jotenkin ei voi vaan uskoa, että itse tulee kuolemaan. Että se jotenkin vielä kaikista muista hahmottaa, että okei, että no kyllä mä nyt voin uskoa, että ne tulee kuolemaan, mutta entäs minä sitten? Niin jotenkin se ei vaan mene jakeluun. Että jotenkin mä itse yritän miettiä sitä muun muassa sen kautta, että okei, tänäänkin kun me lähdetään tuosta ulko-ovesta ulos, niin me ollaan muutaman tunnin vanhempia kuin mitä me oltiin silloin, kun me tultiin sisään. Ja me ollaan taas muutaman tunnin lähempänä kuolemaa silloin. Muutama tunti vähemmän aikaa käytettävissä siihen, mihin me halutaan käyttää meidän aika. Tähän loppuun lainaus Bhikkhu Bodhilta, joka on tämmöinen erittäin tunnettu amerikkalainen munkki. Jos haluamme, että dharmasta tulee se inspiroiva ääni, joka ohjaa meitä suurelle heräämisen polulle, meidän täytyy nähdä aivan itse ne taivaalliset sanansaattajat, jotka niin usein jäävät huomaamatta. Kun huomiomme on kohdistunut niin sanottuihin tärkeämpiin asioihin, eli arkipäiväisiin huoliimme ja tavoitteisiimme. Ja nyt mä ehdottaisin, ennen kuin mennään meidän pienryhmäkeskusteluun, niin että otetaan tämmöinen pieni reflektio tässä välissä. Ei tarvitse mennä mihinkään erityisen hienoon meditaatioasentoon, mutta voi kuitenkin sulkea silmänsä. Antaa mielen palautua tähän kehoon ja tähän hetkeen. Ja voi ihan vaan katsoa, mitä tulee itsestään mieleen, kun mä esitän muutamia kysymyksiä. Mitä nousee itsestään mieleen? Tiedostatko sä, että jossakin vaiheessa isolla todennäköisyydellä tuut olemaan heikko vanhus, semmoinen köpöttelevä vanhus, harmaa kumarainen, jota joskus näkee kadulla. Tiedostatko ihan oikeasti, että tuut jonakin päivänä kuolemaan? Jos muistaisit ja tiedostaisit, että tuut jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin niin sairastumaan ja vanhenemaan ja kuolemaan, niin onko jotakin, mitä tekisit elämässäsi toisella tavalla?